Fantasia të dashur. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim për shpikjen e popullit hebrej. Juftoni të rëndisht. Podcast Shpikja e popullit hebrej. Programi 7 dhe i fundit. Çfarë është populli hebrej? Ose cili person është hebrej? Si që në kënë qështje e ndryshimit të fesë në mes hebrejve? Përshëndetje nga Era me Radhë dhe ju po dëgjoni episodin e 7 të fundit të podcastit Shpikja e popullit hebrej. Një podcast i madh nga libri The Invention of Jewish People, të shkruar nga Shlomo Sand, profesori i historisë në Universitetin e Tel Aviv.
Thank you.
dhe futi në praktika në brendin. Në platë të faqe të regohet dhe për të qështje. Kjo tem ka përbazë mafije e historisë. Si pasoj të njështrave armisore të Sovjetunionit dhe të kishës, të cilët tonin të tregonin se sot i ndërshkojë e përinë për kryqësitën e kishës. Sionistët e shpërdëzuan në maksimum të të rafin të kishërve për të legitimuar pushtimin e Palestinës si fund të para arsve të tyre.
Yeah.
sant shkuti, rabin të shumë profesionistin se duhet të pranojnë të konvertuarit dhe të dërëgjim plotësisht në mesin e besimtarve. Një nga pikat interesante që është përmendur në libër, në lidhje me këtë, është paralelizimi i një besimi të përbashkët në krishterim dhe hebraizëm. Në lidhje me këtë sant të rekonsept për paralelizimin dhe ngjasimin e besimit të shurjes në bëri, ose ndryshe baptizmi e hebraizmit të rabinave dhe krishterimin e shumëfarit, që kam pranuar një kosisht të të ritual që ishin të gjajshën në të, pavarësisht në ushime të shumëta. Sigurisht që parazin më të madhe që ndodhej në botën e krishterimit të zhvilluës me santarëve të rinë dhe të vjetër, ai e llogariste si një ndryshim me të. Ai kërkon të thotë se në krishterimin e zhvilluës, të sapo ardhurit konsideroheshin pak më të mirë dhe silleshin në më shumë bujari me ta. Por pyetja është kjo: përse Shlomo Sande ka sjellë këtë çështje në libër? Në rrëtën e mbërë dhe të izoluar dhe të përëndësire, është politika qeveritare e sionisteve në shërbim të sunduar dhe të shtetit të Izraelit. Gjeron lexuesit të librit të tij të marrë në vazhdim gjendjen e hebrejve në rajonin ku filluan thirrjet për në fenë dhe ku është mërtimi i gjatë imagjinar. Do me thënë në jetë të tijen që sulmuesit e romanë të shekullit të dytë dhe pasardhësit të tyre janë ndryshuar emrin në Palestinë. Dietarët hebrejnë që i kanë bërë përgjigje e rindryshimit të emrit, duke mbrojtur kokën e hebrejit, nuk është keq të tregojnë edhe disa fraza nga libri Shpike e popullit hebre, në të cilën Sam bën krahasim të shkrimeve me mendime të mira mes muslimanëve dhe hebrejve në epokën islame të përgjithshme. Si një nga sekretet e fuqisë së ushtrisë islame, ai një shkrim të dokumentuar i interior të muslimanëve në lidhje me popullin. Domethënë, Sami nuk ishte në kërkim të konvertimit të detyruar të popullit të mundur në mirë, sigurisht me kushtin që të ishin monoteistë. Të përfundimi i Samit është në përputhje me ajetet të Kuranit, në lidhje me respektimin e popullit të Hindut Kitabit, monoteistëve dhe jo të besimtarëve që kërkonin të imaginar në shifrën e shkrimit të rëson, zuri fundin e rrëfimeve të pabaza fetare. të sotetën e të dyrë dhe lindim e në një se të mirë. Palestines, jam pijit e popullë të bre. Shlomo Sam ka shkruar rreth përmimit dhe kultivimit të kuptimeve të popullë të mërkuar, popullë të kuptisur dhe imaginarë, dhe ka të reguar rëndësinë e këtyre tre faktorëve në shpirtin e popullit hebrej. Sipas mendimit të tij, të qenurit i mërkuar, të braktisur dhe imagjinar janë tre faktorë të rëndësishëm, të cilat janë të pjesë e librit të tij, të ka renditur si pjesë të popullit të shpëtuar nga sionizmi. Cilët janë të fshehur në faqet e historisë nga një pushtet të vullnetë tendencios. Gjithashtu në shkrimin e historisë e hebrejve pas gjysmës së parë të shekullit të 13, nuk është treguar më për ekzistencën e Khazarstanit dhe sipas sa, kjo mbretëri u fut në arrest të historisë. Në një pjesë të librit Shpike e popullit hebrej, treguohet për vitet 1917, gjatë të cilave Izraeli hasi në probleme në zgjerimin e rrugave dhe pa pasur në mundje të urrave dhe dëbimin e popullit hebrej, mund të kushtojë spaku mundje aneksimit të Betër Mukadesit lindor dhe ndërtimit të kolonive sioniste në bregun perëndimor, në rripin e Gazës, në lartësitë e Golanit dhe matje as në gatishullin e Sinajit. Rreth kësaj dekade dhe ngjarjeve që ndodhën pas saj, sam koncesionizmi i cili ishte kapruar nga fillimi deri në fund, nga imagjinata kohore e popullit të përjetshëm, nuk ishte parashikuar që sionistët e vitit 1967 do të ngjasonin stalinistëve në reagimin e tyre brutal. Që Sam ka shtruar në fillimin e këtij kapitulli të librit të tij dhe që më së pari përgjigjen e ka të fshehur në kuptimet e saj është kjo: gjatë historisë së një fitimtare,
Krishterimi ka zgjatur më shumë se shumë prej sistemeve politike, dhe Islami po ashtu. Atëherë po hebraizmi, përse nuk ka qenë ashtu? Përgjigjja e pyetjes, ka gjasat e jetë po ajo qasja anashkallimit të historisë së mbretërisë hebraike të Himjarit dhe hebrejnë Khazar, të cilët janë në kontradikt me mitin kombëtar të popullit hebre dhe tokës së premtuar. Mbretëria e fuqishme hebraike në Himjar dhe populli hebrej i rajonit të Kaspikut janë të pranishme në faqet e vërteta të historisë, por në bazë të disa interesave, gjatë dekadave të shkruara janë lënë më njatë. Pyetja satirike e Sandit në këtë fushë është kjo: a ka humbur koha e Himjarve, Berberve dhe Khazarve dhe nuk mund ta gjejmë më? Mbretëria hebraike e Himjarit dhe ajo e hebrejve të rajonit të Kaspikut janë dy rajone të mistershme në historinë e hebraizmit, të cilat në një periudhë kohore ishin disa të tyre Izraeli ka përfundim që në kuptimin e trashëgimisë dhe gjatë të tyre ka zëvendësuar një kohë të pikta të paqarta të historisë. Sepse sipas mendimit të tij, pas gjithë të përpjekjeve shkencore të shtrenjta, një hebre nuk mund ta prezantosh në asnjë njësi biologjike. Sam beson se koncepti i trashëgimit ndikon vetëm në justifikimin e pretendimit të Izraelit mbi Palestinën. Prandaj ai e paraqet përdorimin e biologjisë hebraike si qëllim për kultivimin e ndarjes nga të tjerë dhe për të pastruar të tjerë nga vetja.
Thank you.
e brend. Dhe në fund të këtij podcasti do të falenderoj nga zemra që na ndoqët. Në këtë podcast jemi mënduar që të do mbështetur të këtë i Shlomo Sam të vendosim në dyshim një nga narrativat e rëndësishme të krijuara nga sionistët, e cila është ekzistenca historike e popullit hebrej. Të tregojmë argumentat për shpikjen e popullit hebrej dhe thamë se për gjatë viteve sionistët janë përpjekur që mangë të veprimeve si hebraizmi, krijimi nacionalizmi imagjinar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një popull për hebraizmi. Shpresojmë të jeni të kënaqur me dëgjimin e këtij podcasti. Të dashur miqtë dhe shoqëruës, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikë, pyetje, sugjerime tuaja përmes faqes tonë. Do të dëshironim shumë të keni mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet e tjera. Dhe për të ndërtuar dhe shmangur temën e njëri tjetrit. Ne gjithashtu do t'ju jemi mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Respektimi i principeve të mundësuar në shumë. strukturës personale e sociale në jetën tonë mund të bëjmë duke respektuar konvencionet. Por në emisionin e së javës, flasim për dëmtimet personale, prera rrugëve të rinistit të jetës. Detyrat personale janë ato detyra të cilat i rinë i fundi qoftë në shtëpi, në familje dhe në shoqëri. Mësimi, edukimi, i padeti, higjiena personale, ushqimi i shëndetshëm, sporti, argëtimi, kisha dhe zbukuria, puna dhe profesionica kuar, janë disa nga objektivet personale të shpërndarë. Në vazhdim do të flasim për pozitën e mendimit, mësimit, dhe Ndërsa çështën e fundit të njëjtë, të shoqërisë, për të provuar mjetet e nevojshme të jetesës, dhe që nuk përdoren për qëllimet e vijuese dhe korrupte. Mbi këtë bazë është e qartë që mbrojtja dhe lartësimin e njeriu të shoqërisë, çdo përfitim i shkencave të studimeve të mundësisë të ndërtuara. Mund të themi se mendimi dhe mësimi i mobilizimit të mësimeve të përgjithshme në studimin e
miq, këtu përfundon emisioni në sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën
Tehran-ը խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն է լսում։
Ֆրանսիայի դեսպանատան գործերի շամանակավոր հավատարմատարը, պեզեշկեն նասերերեշտի միասնությամ, Ամերիկայի միացյալ նահանգները չարաշահելու առից չի ունենա, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չի լինելու պատերազմ, լինելու խաղաղություն, ասել է Փաշինյանը, Հարավային Կովկասում միջանցքի դրամաբանություն չպետք է լինի, Իրանի փոխարտգործ նախարարն ասել։ Ֆրանսիայի դեսպանատան ողոքի ակցիա է ընդհանուր, առաջին ասել է Ֆրանսիան չունի Իրանին ողջելու բարոյական իրավունք, 20 ամիս զգաստայում